COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
A las 2:20, si circulas por la autovía que comunica Lugo con Santiago, seguro que te preguntas por qué hay tramos que están limitados a 100 kilómetros por hora. Aparentemente no hay motivos que expliquen esa decisión. O firme está en buen estado, a visibilidade non é mala e o trazado, por comparación con outras vías, tampouco parece demasiado complicado. En todo caso, esos tramos están limitados a 100 por hora e así van a continuar. E o que din os senadores do Partido Popular que preguntáronlle ao Goberno por este asunto na Cámara Alta. Escoitamos a Juan Serrano.
Limítase a indicar que esta limitación da velocidade se deriva da normativa de trazado do Ministerio de Transportes. Non é unha medida da Dirección General de Tráfico. Aclara o Goberno se ten previsto realizar algunha obra ou corrección no trazado para recuperar unha autovía con plenas capacidades. Unha situación que está a xerar malestar e incompresión por parte dos usuarios que ven condicionado o uso habitual desta autovía. Tampouco concretan o plazo da autovía de determinación da mesma.
E é que tampouco hai data aínda para o remate das obras do último tramo, o tramo que comunica Melide e Arzúa. Lembramos que o ministro de Transportes, Óscar Puente, se comprometeu aquí Lugo a que esas obras quedarían listas antes de que finalizase o presente ano. Isto foi o que dixo en febreiro aquí Lugo.
Algo que confiamos va a tener lugar dentro de este mismo año. No lo haremos seguramente en una única vez. Haremos probablemente la apertura de una parte de ese tramo en el verano y el resto antes de finalizar el año. Por tanto, ahora que hemos esperado lo mucho, pido un poquito de paciencia para esperar lo menos. Ya queda poco para tener totalmente concluida esta autovía.
Este era o compromiso do ministro de Óscar Puente en febreiro aquí en Lugo. Veremos. Seguimos a falar de estradas. A Dirección Xeral de Tráfico iniciou este luns unha campaña especial para controlar as distraccións ao volante. Estará activa ata o vindeiro domingo 12 de outubro. Colaboran as policías locais e a Garda Civil. As distraccións son a primeira causa de accidente. Preocupa especialmente o uso de dispositivos móviles ao volante. Alberto Rodríguez é o xefe provincial de tráfico.
A primeira causa son as distraccións, sobre todo as provocadas polos teléfonos móviles. A segunda causa é conducir baixo os efectos do alcohol. E a terceira causa, que é algo que sí que nos sorprende, é a conducción baixo os efectos do cansancio ou sono. E a presencia de máis na vía.
Muy buena tarde, son José Luis Ramudo. En canto a tempo, seguimos con temperaturas máis propias da primavera que do outono. Ceo prácticamente limpo pola mañá en toda a provincia, aumentará algo a nubosidade pola tarde. Pode pingar algo na montaña a última hora do día. As temperaturas continúan sendo altas. 25 de máxima en Lugo, 26 en Monforte e Ollo en Viveiro, o termómetro chegará hoxe a 25, unha temperatura que casi invita a ir á praia en pleno outono. En 23 graus se queda en Ribadeo. Seguimos cun tempo ideal para irse de festa. Onte foi festivo Lugo? Estamos aínda en pleno San Froilán. O feiral está ateigado de xente polas tardes.
Pois a verdade é que moi ben, hai moi bo ambiente, a xente ten moitas ganas de festa, o tempo animounos moitísimo, así que disfrutando un montón. O pulpo ainda non o probamos, pero bueno, para a próxima fin de semana.
Sí, moi ben, a gusto vir as barracas aquí con este sonido ambiente tan agradable para manter unha conversa.
El ratón vacilón é o máis divertido.
É increíble el ratón vacilón. Mola un montón. Además, hai uns ratones que son moi raros. E se le das a un botón, cae agua na garganta del gato e se das outro botón, hai luces.
As casetas do polvo tamén están funcionando a tope nestes primeiros días. Por certo, o Concello continúa a queixarse polo feito de que as obras que está a executar a Xunta na Catedral de Lugo non estivesen rematadas pro San Froilán tal e como estaba previsto. Esa circunstancia provocou, segundo o goberno local, que non se poda ocupar todo o espazo da Praza de Santa María, un lugar no que está un dos escenarios principais do San Froilán. Maite Ferreiro, esta mañá, no programa especial que facía COPE Lugo sobre as festas.
É que tú se te acercas por ali, achegaste por ali, realmente non vemos ningún sentido a esas vallas, porque de entrada as obras vense rematadas, e eles tampouco deron ningún tipo de aclaración, non? No principio falaban de que houbera unha rotura de augas fecais na dianteira, na cabeceira da catedral. Uh-huh. Outras noticias foron que aparecera un canal no redor. En fin, é que o problema é tamén esa falta de comunicación, non?
Máis asuntos. A CIGA ten en marcha unha campaña por unha Galiza con dereitos, traballo digno e igualdade, ese é o lema. Unha campaña para demandar actuacións urxentes que entende deben estar contempladas nos orzamentos da Xunta para o ano 2026. Nese marco, a Central Nacionalista celebrou este martes asembleas de delegados e mobilizacións nas sete cidades galegas. E Lugo tivo lugar a mediodía ante o multiusos da Xunta. Saben que a situación dos contadores da auga é un tema que preocupa a oposición no Concello de Lugo. O Partido Popular mesmo pediu a celebración dun pleno extraordinario para tratar este asunto. Insiste en que o Concello, o Goberno local, non está a facer o seu traballo. Agora o Goberno Central vende publicar no Boletín Oficial do Estado unha moratoria de 2 anos para ese cambio de contadores. Para os populares é unha oportunidade para impulsar dunha vez por todas a digitalización dos contadores de auga aquí en Lugo. Reclama o Goberno local que faga unha planificación adecuada e busque financiamento. Silvia Colmenero.
Es importante recordar que los contadores son propiedad de los vecinos, pero es el Concello como órgano gestor quien debe decidir qué sistema de lectura de estos aparatos quiere implantar en la ciudad, y para eso tiene que definir qué tipo de contadores se pueden instalar y plasmar esta decisión en un documento oficial, lo que entendemos que solo puede hacerse modificando la ordenanza municipal. Desde el Partido Popular, como sabéis, el mes pasado solicitamos un pleno extraordinario para aclarar este punto.
Por certo, o Partido Socialista, o Goberno local, aseguraba hoxe que os populares só buscan xerar alarmismo con este asunto. Galicia vai poñer en marcha un proxecto pioneiro para detectar a entrada de drogas emerxentes moi perigosas para a saúde. Drogas, por exemplo, como o fentanilo. A Universidade de Santiago e Augas de Galicia van da man neste asunto e estudarán as augas residuais en 5 localidades galegas, entre elas a nosa cidade. É o mesmo que se fixo no seu día coa COVID. Buscarán na auga que chega á depuradora de Lugo rastros desas drogas perigosas. E o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, anunciaba hoxe que vende instar a conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a manter unha xuntanza de traballo na Casa do Concello para pechar un convenio de colaboración entre administracións sobre o financiamento para executar a reforma integral da protectora de animais de Lugo. Este proxecto xa conta co visto prace do Concello e da Xunta. Miguel Fernández.
Veño de solicitar a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a manter canto antes unha reunión de traballo coa Deputación, coa Protectora e co propio Concello para pecharmos o convenio de financiamento que permita reformar e modernizar as instalacións da Protectora. Desde o Concello temos total vontade de que este acordo se faga efectivo antes posible. Tras un proceso longo e varias subsanacións, nas que, por certo, colaboraron activamente os técnicos municipais, o proxecto de Muxa foi finalmente aprobado, está aprobado.
Por certo, a Garda Civil vende imputar como investigado a un veciño de Sarria, un home de 46 anos, por levarse un can, un mastín, das instalacións da protectora. O can xa foi localizado e devolto o sospeitoso e investigado por un delito de apropiación indebida. E o Museo Nacional Reina Sofía inaugura este martes unha retrospectiva da pintora vivariense Maruja Mallo. Maruja Mallo, Máscara e Compás é probablemente a maior retrospectiva que se fixo ata data da obra da artista. O caso é que o Museo Provincial de Lugo está moi presente nesa exposición. A entidade luguesa cedeulle temporalmente 5 obras de Maruja Mallo ao Reina Sofía. Aurelia Balseiro é a directora do Museo Provincial de Lugo.
Esta iniciativa encadras un pouquinho tamén para estar a carón do préstamo temporal que se fai desde o Museo Provincial de Lugo ao Museo Reina Sofía, porque vai haber unha exposición de Maruja Mallo titulada Máscara e Compás, que se celebrará ali e na que vai estar representado tamén o Museo Provincial de Lugo a partir do 7 de outubro, que é cando se inaugura esa exposición, levarán esas 5 obras nosas para Madrid. No canto deste espacio, no canto un poquinho tamén deste intercambio, é polo que tamén temos este outro depósito temporal.
A retrospectiva de Maruja Mallo pode verse no Reina Sofía ata o 16 de marzo. Escoitas Mediodía na provincia de Lugo con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.